Šovakar 18.52. ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Krišāņu Valdemāra ielu, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju daudz tā vēkā ir izveidošās plaisas. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka 6 tā vēkā ir redzamas plaisas un nekavējoties uzsāka cilvēku evakuāciju. No divām blakus esošām ēkām sadarbībā ar pašvaldības policiju evakuēti 33 cilvēki, suns un divi kaķi. Informācija par šīs ēkas stāvokli nodota Rīgas pilsētas būvvaldei, un viņi arī varēs sniegt atzinumu par ēku turpmāko eksploatāciju. Un notikuma vietā ir sadarbībā ar pašvaldības policiju nodrošināts arī autobusu evakuēto cilvēku izmitināšanai. Un šobrīd notikuma vietā no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas strādā 23 ugunsdzēsēji glābēji.